Reggae, Kaixo, ongi etorriak beste behin saio mundial honetara. Abian da ona, martxan urte mordo bat, aizain beste, aizain mordo, mokordo xamarra tardetaga hori bai, baina zirrikitutatik saioan zaudete, eta sintonia hau, joktake, dabil, hilabete askotan, hemen ostegunetan ekoizten dena. Silozibeneako aretoan, backstagean, onduan dagoen bidibilgune magenta o belzonetan. Hemen dikani zitien dugu, hemen daukagu guri irratiko eskorra. Kantio honetan, hemen iskin batien sartutak gure igluan edo gure urpekari beltz magentan, zaten dutan bezala. Ba, hemen dikani zirrikitutatik saio berri bat. Ondarbiko hitzak, ondarbiko historiak, ondarbiko kontakizunak, ondarbiko erakusketak, ondarbiko iztunak, ondarbiko biztanleak, auzokuak, auzokideak, eta jendia, herriko jendia batez ere. Ona ekartzen dugu beraien hitzak, beraien elea, beraien jolasa, beraien esaldi perpausak, eta beraien esamolde, eta bar luze bat, grabaketen bidez, masina batekin, grabagailuarekin egindakoak, dakartza gure markarelak alizikan ni neu. Eta beste zenbaitetan, ba, elkarrezketak ezin ezean, egin ezin dudanean, ez dako danean astirik eta denborik itiko eta biltzeko zigitzaga. Ba, gorkoan dakarkizuet itzaldi bat, zulugatxean egindako itzaldi bat, txol interesgarria. Ja. Konkista, errekonkista edo anexioa edo hitz hoiekin baliatuz, Nafarroa, Gaztela Nafarroa, mendetan hiribilduen sorrerak, foruen ezarpenak edo foruen eskumenak alizikan, zirrikitutatik. Kaixo, arratsaldean guztiei, iparro ratzaren ostian astelenetan emititzen den saio honi, Ondarbitik ekoizten dena, Silozibeneako aretoan esan bezala, pakestetxatik, irratitik, Silozibeneako irratitik. Hemen dikan, makarela zuekin zigizaga, kontu-kontari, itz eta pitz betiro ere. Eta zer ekartzen dizuet, ba, berriak, albisteak, eta berriak, ba, Ondarbiko berriak, eta ipasaden astekoak, fanden astekoak, ba, uste dut amabi, amairu garrenez, ospatu zela, herri kanta jaialdia. Eta benetan egualdi txarrak izan bazen ere, egualdiek espazio lagundu ere, ba, nik uste dut hemendikan badaukat zera bat gogo eta txiki bat egiteko, hola, asaltzeko zuei ze polita izan zen, behatzi talde horiek, behatzi ba, abez batza edo lagun talde abesten ibili ziren, kantari ibili ziren horiek, agurra nola intzuten itxasetxeko auditorioen gure kursal txikian, nola intzuten agurra Ondarribiko abestia kantatuz eta agur jaunak abestuz danak alkarrekin. Alkarrekin kantatuz eta agurtuz. Ezin ni igia oioi purdio jarri zitzaidan, emozionatu nintzen eta kantari jardun ere bai, ibilki, hasi nintzen beste egin batera, emakume eta gizon, gizaseme eta aurrak gutxi ziren minon. Eta mendikan, gonbita ingo dinieke, datorren urteko ba, ekitaldi hoietara, edo herriak kantuz, edo herri kantuz hoietara, ba, jende gaztea ausartu dadila, ba, parte hartzea, ba, edo zein koru, edo abesbatza, edo delako, eta zumardikoa direla, goxokikoa direla, edo ze zoragarria kantuz, gozatzia, eta batez ere Euskal Herriko kantu zaharrak berreskuratzia, eta hautan, abatan, aban jartzia, eta bihotzarekin kantatzea, ez da. Oso unkigarria, niri asko gustatu zitzaidan, eta ez nintzen bakarrikan azkeneko bi abestiak entzun ditu. Gero, talde guztiek herrien barrebilizien, tamales, hori txarrez egualditxarra gatik eta terpe azpilan, idurpetan, Eta ba, bai, babesien ibili behar izan zuten, ze Waldizia etzuen laguntzen, euria ariz baitzuen. Baina osoa izan zen. Eta, esan bezala, mendez mende, hemen erresistentzia izan dena, gure hizkuntza izan du da. Idatzita gutxi izan dugu gure euskera, baina nahozao gaur daino. Bilakaera asko idatzita aurki dezakegu gaur, bilakatu da, garapen garatua izan da, garatu inda, idatzi al izan dugu, baina noiztikan bai erromatar, bai musulman edo arabiar erresumen gaindie ondu da, hor mantendu da, nonbait borroka bat izan du da eta estituzte, ez dute galindu gure hizkuntza, gure hizkera. Beraz, nik uste dut hau kontutan hartzekoa dela, historia idazten duenak bere gixara idazten du nahi duen bezala, izan zuen lenguan hitzaldiak, nor bere dokumentuak gutxi badir baldin badire ere erdiaroan idatzizkoak ba, bere erara egiten ditu, ez? Horraipuak besteri dira, baina gaur egun arte mantendu dena eta aintzinatik nire aburuz, nire irudikotz, ba, gure hizkuntza izan du da. Hortan, honekin egun mintzatzen gerena, eta jostolazten gerena, eta blagan aitzen gerena. Eta hau gogoan gagarria da. Xirula milularen aurkantuen bilduma, hauxe. Bihotzien daukaguna. Eta hemen fanden hastian aste honetan, bueno, egun jarriko geranon geran. Ni gaur lan bat da, normalki ostegunetan egiten du saio, binon Ezin izan dutet, baina lan bat goizien hemen nago goizien goizien, eh? Maiatzen hori eta zeia da, goizeko behatziak puntu handira oantxe bertan, goizeko behatzi puntu. Baina zuek, astelenetan, entzungo duzute, saioa, hori errepikatua, aste burua irago ondoren, astelenetan, ordubitatik aurrera, iparrorratza albistegiaren ondoren, ondotik, dator beti, zirrikitutatik, saioa, makarelaren eskutik, nire eskutik. Eta hori zanta gero, bueno, ostegunetan errepikatua bionika saio elektroniko garaikidearen ondoren ere, amarretatik aintzinerat. Hori erranta, badakizia hemen, badaukagula interneten sartzea eta Facebook sare sozial horretan onjarbiko hitzak bidekin ifinika, ba, atxikitu zaitezketela lagun egin, aizkidetu, eta egunero, jada, le pila bat, beti izango dut, ez dakit zenbat dira. Egun, gaur egun, oain arte zenbat jarriak, txintxilikatuak dauden, zenbat itz, jolas, esne, eta ele, hor, argazki baten irudi batekin, irudikatzen duena esanaia, itz horren esanaia. Eta ondotikan gero, bat deskribapena nola baitere ba, egiten du. Euskara batuen nola esaten den, edo beste tokitan nola esaten den, edo, eta bar. Eta edo zein sartu, bere karpena egin, iruzkin du, sugerentzia bat egin, edo aportazio bat, esan ez bezala, ba, maneri itxian ala esaten da, eta hitz hori hortako eta hortako erabiltzen da, eta baita ere konotazio edo esan nahi desberdin hau dauka, edo beste, edo zein egin dezak, aberastu, hori da, aberastea, hori da, horrekin aberasten gera, horrekin pustu egiten gera, eta horrekin, ba, hori, ibiltzen gera. Bueno, lehengo txandan, esan bazala kalean kantuzetani, han ez nuen grabaketek egin tamales, auditorion itxasetxeko auditorion berri hortan, kure kurtsal berri horretan, ba, ez nuen grabagailua. Baina hon, topo egin nuen, ba, entzaio batean, ondarbiko udalatxeko arkupetan, zegoen, talde batekin, eta antxai altzen ari ziren, eta nik ona ekartzea erabaki dut, eta zuei helaraztea, Ez dakit zeiduri dituko zaitzuen, baina nire asko gustatu zitzaidan, eta ea, uste dut hemen daukadala. Ez dakit. Ez, ba ez dago. Hau da, grabaketa bat, desberdina, nire lagun batzukin. Baina nik esan nahi zuen.
Thank you.
Arkupetan atzeman nitun, atzeman nuen talde hau Arkupi Arzpilen udaletxian, fanden hastien. Eta bueno, ni hona ekarki zuet, beraien abesti bat. Gero beste bat kantatu zuten honen hostien. Eta, bueno, hau da bildu nuena, eta hau ekarri dizuetana. Eta orain, ba beste honoko hau, zulo gatxean.
Horrozen erakusketa. Gaurkoan, Idoia Herritaren txanda da.
Idoia Herritaren txanda.
Zer da, historian doktorea den irakaslea, esan dira ez bigarren zentzako irakaslea da.
Aurkezpena Txomizagarzazu autetxia, kultur euskara autetxia.
Gipuzkoa, mina, Katarreun.
Zinegotzia, Hondarribiko udaletxean.
Karregortzia eta hortxe ikusten da, proposatzen digun izenburua eskutatu digutena. Alderdi horretatik, guk aurrekoan gaztelaniazko izaldi da, gehi honekin, osartu nahiko genuke, gure maila, eta barakigu hor zer ere proposamen gehiagoren badaudela, duen gai honi egin darreko urbilketa. Aipatzen zidan, pentsatzen dula, berreita bat, bost bat minutuan ero hariko dela, laguntzare badu, zentzu horretan dokumentazioa ikusteko, eta gero, galdera bezunetarako, tarte egitiko dugu. Eta besterik gabe, bera, izlaria bera denez, nixitu, eta bera egin guan behitutitza. Eskerrik asko.
Bueno, arratsaldeon denori ongi etorriak denok eta batez ere mila esker zuen presentziagatik eta nire eskerrona adierazi nahi die batez ere antolatzaileei ba oportunitate bat eskaintzeagatik, hau da ikerketa bat ba zuekin konpartitzeko aukera eskaintzeagatik. Bueno, eta bain ze gertatzen da. Itxoin, Bueno, bakizuen bezala, aurten betetzen dira 500 urte, Nafarroako erresuma konkistatu izanaren 500 urte, eta baina garai batean eta antzinean Nafarroako erresuma ere dakizuen bezala askoz ez ere zabalagoa zen. Eta nik gaur, meintzat itzein nahi dizuet, gertaera bati buruz, polemikoa izan dana, askotan izkutatua izan dena, Gipuzkoaren konkistari buruz hain zuzen. Beraz, nire hitzaldia bi galdera hauen inguruan izango da. Bata da, zein interesek bultzatu zuen Gaztela, egun ezagutzen dugun Gipuzkoa konkistatzera, eta bigarren galdera, zer dela eta ezkutatu da Gipuzkoaren konkista. Bueno, beraz, gaurnik zuei azaldugun nahi dizuedana da ikerketa baten ibilbidea. Hasiko naiz Getariaren sorreraren, osea Getariaren hiribilduaren sorrerarekin, jarraituko dut Donostiaren konkistarekin, orduan dokumento bat azalduko dut, Gipuzkoaren konkistarekin eta azkenik ba nere burutazioarekin amaituko dut hitzaldia, Beraz, Getariaren hiribilduaren sorrerarekin hasiko naiz. Zergatik? Bueno, ba, 2009 urtean Getarian ospatzen ari ziren Gaztelako erregeak Alfonso 8.a hiribildu tituloa emanaren 800 urteak Getariako hiribilduari. Eta herrian eztabaida sakon bat sortu zen, liskar handi batean degeneratzeko arriskua zuena eta egoera eta testu inguru horretan sortu zen Getariaren sustraiak taldea. Eta bere asmoa edo helburua zen ba Getariaren historia, ba, pixka bat ulertzea, aztertzea. Eta, bueno, ba, ni partaide izan itzan, Getariaren sustraiatik, ba, hasieratik. Bueno, nire helburua ez da Getariaren historiaren laburpen bat eskaintzea, eta ez da ere bere iraganaren erradiografia bat eskaintzea, baina bai gustatuko litzaidake gerturatzea garai batetara non Getaria oso garrantzitsua izan zen. Baina ere, normala da, herri txiki honek gaur egungo historialarien artean arreta ez piztea. Baina aztu egiten ditugunean hiribildu batzuk eta Hondarra bitarte, honan etorrela ba, pixka bat aztertu dut Hondarra biren kasua, ba, Gipuzkoaren historia bere osotasuna galtzen du. Haundia izan zen Getaria, hain zuzen ere, 1387. Urtean, foruak, foru orokorrak, Gipuzkoako foru orokorrak, bertan sinatu ziren, 1787. Urtean. Beraz, orain esplikatuko dizuedana da ze elementu izan dituen kontuan ikerketa hau egiteko edo aurrera eramateko. Gustatuko litzaidake nik zuek Getariaren kasua esplikatzen dudan einean zuek egitea refleksio bat ondarrabiari buruz. Ba, behar bada, baldintza guztiak betetzen ditu. Bueno, Getarian antzinatik hasi izan biztanlegoa esartzen, eta antzinagokoa baldin bada ere, hemen Garate mendian bi tumulo daude, eta orain dela 4.000 urtera atzera ematen digutenak. Harria handi bat eta harria handi bi izena dute, bat, zelaitze prozeso batean desagertu dena. Baina, geroztik, etengabeko populazioa egon da Getarian. Ala nola, adibidez, erromatarren garaian, arkeologoek diote edo aztarnak azaldu dira, erromatarren garaikoa. Eta iturri klasikoak esaten duten menoska hori, Getaria Zarautz ingurua izan zitekeela diote. Eta ipatu dudan bezala, geroztik etengabeko populazioa egon da Getarian. Eta gure gaira, nolabait hurbilduz, erdiaroan ere arkeologoak diote, goiertaroan, Getaiarraiek ibiltzen zirala bai balearrantzan, arrantzan eta merkataritza gune bat garrantzitsua egon zela arkeologoek ja bai estatu dute. Bueno, aldi berean, aipatu nahi dut, Getariako elizan egindako indusketetan, templo zar bat topatu dutela, amaika amabigarren mendekoak. Gero, bere elizaren aldamenean, dorre bat zegoen, gaur egun ez dago zutik, dorre bat zegoen, historian aditu batzuk aipatzen dute izan zitekeela 12. mendekoa, eta bere erabileraren arabera izen ezberdinak hartu izan dituna. Batzutan izena Talaia, beste batzutan Tonpepe, beste batzutan Inkizizio Dorrea, Dorre Zarra, eta bar. Bueno, bestalde, Juan Manuel Lekuonak aipatzen zuen, San Anton mendian gaztelu bat izatearen zantzu guztiak zeudela. Gaztelu atxe antzekoa eta Hondarrabin zegoen antzekoa. Eta ados egongo gara noski, Getariak zerbait eskaintzen baldin badu, da bere portu naturala. Hau da, mendebaldeko haizeetatik babesten duela, San Anton mendiak eskaintzen du kai bat, nolabait edozein eguraldi edo edozein klima izan da ere, sarbide errex batekin, gainetik ibaia horik ez baitu, eta bestalde ur sakoneko badia bat, Malkorbe. Beraz, ados egongo gera, 12. mendean, hor, herri bat eraikitzea edo fundatzea nahiko normala zela. Bestalde, ere, hau bitxikeri bat besterik ez da, baina Fernan González kondearen poeman, 10. mendekoa zan Fernan González, baina gero ahoz transmititu eta 13. Mendera iritsi idatzi zena, agertzen da Getaria toponimoa. Nik suposatzen dut igual badakizuela, baina poema berdinean, hemen apuntatu dut bertzotan, 122. orrialdean agertzen da Hondarrabi. Orduan, honekin hau bitxikeri bada, eta badakit leyenda badala, eta gainea historia desitxuratzeko balio dula. Baina toponimo agertzen da, hau da, Getariaren garrantzia agertzen da. Bueno, orduan nik aipatu dudan bezala, normala izango zen, garai hartan, Antxo 6. Jakituna, hiribildu bat sortzea Getarian. Donostian sortu zuen, 1140-1180 inguruan, San Sebastian forua eman zion Donostiari, eta dakizuen bezala, San Sebastian forua bera eman zien kostaldeko lurralde guztiei, Hondarribiri ere bai, Getariari ere bai, eta bai. Orduan, momentu hartan Europan sortu zen lurralde antolatzeko hiribilduak, harresiz inguratutako herriak eta merkatalgune garrantzitsuak. Eta Antxo 6. Orduan, hori jarraituz, Europan gertatzen naizena jarraituz, forua eman zion Donostiari. Eta lenguan Tomas Urzainki etorri zan, eta Tomas Urzainkik dio, izan ziala itxas zuzendaritzaren lehenengo legedi idatzia, Europa maila. Bueno, jakin nahian, elemento guzti hauek kontutan izanik, hasi nun nire ikerketa. Jakin nahian Getariari nork eta noiz eman zioten hiribildu titulua. Eta batez ere, dakizue, Getariaren sustraiak taldea bultzatuta. Eta orduan lehenengo gauza egin nuena izan zan liburu hau konsultatzea. Ekarri dizuet ikusteko, Colección de documentos medievales de las villas gipuzkoanas, 1200-1769, orduan, suposatzen da, hau dala, hiribildutan aditua den batentzat Biblia izango zitakeen, kontuan izan, garai hartako dokumento eta girik oso gutxi daudela. Eta ez nintzen, oso urrutira joan beharrik, hemen ikusten dezute, bosgarren herrialdean, agertzen da, 1209, Donostia, iraia, eta jartzen du. Alfonso VIII confirma a Getaria el fuero de San Sebastián, tal como le había sido otorgado por el rey Navarro Sancho VI. Bueno, texto latinoa, hemen berdez, eomodo quo rex navarre iliut dedit bobis abendum. Erderara, errexago egiten baitzait, kasu honetan, del mismo modo que el rey Navarro os lo dio para que lo tuvierais. Beraz, dokumentuan etzegon inungo zalantzarik. Baina, hau, ez estatu edo, bai estatu aurretik, pentsatu nun egokia zala, azterketa bat egite, hau da, kronista, ezberdinak, Gipuzkoari buruz idatzi dutenak, eta garrantzitsuak diren horiek zer esaten zuten Getariari buruz. Eta lehenengo, liburua izan zan hau, Martínez de Isastirena. Esan nahi dizuet, liburu guzti hauek diala Diputazioko Foru Aldundiak argitaratutakoak, faksimilak dira, eta nik jartzen dituztenean hor salgai Donostian, pasatzen naiz da, erosi. Orduan, hau da Martínez de Isastirena, 1625 urtekoa, eta ara zer jartzen duen Getariari buruz. De la Fundación de Getaria no he hallado razón. En las historias, Garibay Zamalloa dice que el rey don Alonso el VIII, a quien se encomendó esta provincia tal, queriéndose mostrar grato y remunerador a ella, reedificó en las marinas las villas de Getaria Motrico tal. Vale. Garibay Zamalloa aipatzen du, eta orduan bea oinarritu da Garibay kompendio historia lehen. Bueno, gero, irakurri nun, 1786 urtean, Getariarrak idatzitakoa Errege Akademiarako. Hau da, Errege Akademiak, Madriko Errege Akademiak, eskatu zuen momentu batean idatzi behar zuela Gipuzkoako eta beste lurralde guztietako historia. Eta orduan herritar herri guztiak bidali bartzuten bere zatia. Hau dago Tolosako artxibategian. Orduan, hemen dirudienez Getariar hauek ezagutzen zuten lehen aipatutako liburua, nahiz eta hori argitaratu ez izan momentu hartan, eta hemen agertzen da gauza bera. Ikusi, hitzez hitz. Garibay Zamalloa dice que el rey don Alonso, a quien se encomendó esta provincia en el año 1200, queriéndose mostrar grato y remunerador a ella, berriz ere, reedificó en las marinas la villa de Getaria y Motrico, tal, tal, tal. Bueno, orduan, gero Gorosabel eta beste batzuk aztertu nituen, eta pentsatu nun, irakurriko dut Garibay Zamalloak zer esaten duen. Eta topatu nuen liburua Donostiako Konstituzio plazan, garai batean antzegoen liburutegia zegoen, eta antxe topatu nun liburua. Eta ara nun, Garibay Zamalloak, bere konpendioa, da 1561 urtekoa, Anberesen, argitaratutakoa, ara zer jartzen du. 1209, para que ellos y sus sucesores gozasen perpetuamente del fuero de San Sebastián en los montes, pastos y aguas y en todas las causas de la manera que gozar solían en tiempos de los reyes de Navarra. Y dice la suscripción y confirmación. Erregiaren hitzak, yo el rey don Alonso reinando en Castilla, ta ta ta. Esta villa, cuya iglesia mayor es de la advocación de San Salvador, estaba de antes fundada, como de las razones del mismo privilegio consta. Beraz, dokumentuak ez zuen arazorik planteatzen, baina Garibayren liburua ere ez. Orduan, egin nuena izan zen, bueno, eta zer diote orduan gaur egungo historialariak, zergatik aipatzen esleitzen diote Getariako hiribilduaren izaera Gaztelako erregeari. Eta aurretik irakurri nun liburu bat, hau da Julio Caro Barojarena, La historia según Garibay. Eta La historia según Garibay, nik usten dut hau izango zala gero, ez dakit, jartzen du Getaria 1209. Beraz, Gaztelako erregeari esleitzen dio Getariaren hiribilduaren sorrera. Bueno, gaur egun zer? Eta gaur egun, bi historialari izan ezik, hain naiz espezialistekin noski, Jose Luis Orella eta Gonzalo Martínez Díez.
Eta gaur egun zer, eten txiki bat egingo dugu, beste zeusen entzuteko. Bai, lehen sartu zaigu. Hauxe. Baietako ura aritzen ote da, Basotan perretxiku zoroan garia, naiztan kabana utxi berriak badira. Basotan perretxiku zoroan garia, naiztan kabana utxi berriak badira. Arranoa zeruan, mendian zuen, ibaietako ura aritzen ote da. Basotan perretxiku zoro kortaturen abesti bat azken gudan dantzako txutik edo zutik abestia abestuta gero eta hemen zuei jarrita gero. Ba ondotikan bizardunen Nafarro gure berria sartu zaigu eta bueno idoiekin izketan itzaldi ematen ari zen. Ibilduak getari hartzen baina Hondarbilla ere buruan Hondarbitarra zulo etxien itzordua genuen konkista edo anexioa nondi dator, Nafarroara nondi gatoz, iribilduak, erdiaroko muño batian, lemixiko eraikinakan, atalaian, talaian, goiko aldian, kaskuan, beti ere, muñoan, kolina erderaz esaten den tokitan, han egiten zituzten lemixiko eraikinak, hor goiko aldian, gotxi fanta, pues, handik ikusten baitziren, ba, itxasaldetik zetozenak, baita barne aldetik idorretik heldu zirenak, eh? Ta bueno, bere azalpenak jarraituko ditugu entzuten.
Gaidibairen konpendioan oinarriturik esaten dute Bagetaria Gaztelako fundazio bat dela. Eta horrek ekarri du, ba, egin diran...
Getaria pentsatu Hondarribitaz ari gila, Hondarribitaz, eh? Hondarribilla antzeko parezido.
Oinamendi edo horrela, ba, agertzea Getaria 1209an, hau da, Gaztelako fundazio bat izango balitz dezala. Eta nik usten dut, ba, data horrek badula bere zeresana. Ba, garai hartan, hau da, Nafarroako erregeak sortuzun Getaria. Sortuzun edo hiribildu titula eman zion Getariari, hiribildu titula eman zion Donostiari, nik uste den Motriko eta Hondarribi ere bai, gero nahi badezuke itzengo dugu horretaz. Baina, orduan, hauek izan ziren garai hartako nazioarteko benetako motorrak. Eta data horretan iskutatzen dena da, nolabait, ba, merkatalgune guzti hauek ja eraikitak zeudela antxo zeigarrenaren garaian. Eta hemen, ba, Hondarribi egongo litzateke eta bere bide naturala izango litzateke Iruñara. Orduan, ze ondorio atera dut nik meintzat lehenengo zati honetan, zan dizuet hasiko nitzala Getariaren sorrerarekin. Ba, historialari batzuk, ustez, esan dizuet, beste batetan oinarriturik, hau da, ustez, denak Garibairen konpendioan oinarriturik, Gaztelako erregiari esleitu diotela hainbat hiribilduen sorrera. Eta horrek ekarri du akats bat, interpretazioaren akats bat egitea. Hau da, hauek, sare guzti hauek eraikita zeuden eta hauek ja dagoeneko Nafarroako erregearen garaian benetako merkataritzaren benetako motorrak ziren. Eta gero horrek ekarri du, akats horrek ekarri du nolabait, ba herriak bere mendeurrena ospatzerakoan data faltsuan ospatzea. Eta data bat aurrera bera berdin dio, baina bai espazio batean, ez dagokion espazio nolabait batean. Eta mendeurrenak ez dira neutroak. Hau da, mundu simboliko bat aktibatzen dute eta eragina izaten dute guk garai hartaz degun percepzioan. Eta segurenik, ba, honean ere bai, bako dukoan. Bueno, nire ikerketaren bigarren pausoa etorri zan Navarralderen eskutik. Navarraldek eskatu zidan, ba, bideo honetan, Gipuzkoaren jatorria izena duen bideoan parte hartzeko. Eta, ba, nik baietza eman nuen. Orduan, nik jorratu behar nuen lurraldea. Zuek, dakizue edo, ba, 12. mendean Gipuzkoa etzuela batasun juridiko politikorik, etzan barruti administratibo bat. Eta tenentzietan banatuta zegoela. Orduan, Jose Luis Orellak adibidez, ba, tenentzia Don San Sebastián de Hernani izenekoa jorratu behar zuen eta nik jorratu behar nuen Gipuzkoa izeneko lurraldea. Hau da, Urola eta Oria ibaien artekoa, Orduan, etzela batasun juridikorik edozein dokumentotan agertzen da. Adibidez, dokumentoa, bat jartzeagatik. Urrian, ja Alfonso 8. Konkistatu duenean Gipuzkoa, agertzen da como regnante en Gipuzkoa et in Santo Sebastián, osea que dira lurralde nolabait ezberdinak. Bueno, ba, ni ausardiaz pentsatzen dut edo intuizioz, nun baiten irakurren nuen intuizioa ezagotza zela dakize puntutaraino, baina defendatzen nuen bideoan Gipuzkoa lurralde hori, lehen aipatu dudan Gipuzkoa lurralde hori, Getaria, hain zuzen ere, Getaria konkistatua izan zela. Eta zergatik defenditzen nuen hori. Ba, hainbat liburutan, hainbat kroniketan, eta baita 1204 dokumentoan, agertzen delako erregeak egiten duela berreraiki herria eta berreraiki harresiak. Orduan, ni pentsatu nuen, horrek esan nahi du, harresia bazuela. Eta suntxitua izan zela. Beraz, nola zergatik, ba, nik usten dut, konkistara hurbiltzen gintuela. Hau da, konkista hasiko zela babe sistema suntxituz. Eta horrela defenditu nuen, baina alabeharrak nahi izan zuen, ni ba, nire txeko mai gainean topatzea beste dokumentoa eta argibide bihurtu dena. Dokumentoa liburu berean dago, nik esan nahi dizuet ba, gauzak ez diala izan estraordinari bat, liburu honetan dago, eta hemen jartzen du begira. Traslado del fuero de San Sebastián sacado a petición del concejo de la villa de Getaria. Eta hemen jartzen du nun dagoen dokumentoa, berez jatorrizkoa. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, colección Vargas Ponce. Mantendu izen hori, Vargas Ponce. Bueno, eundai, larogeita, irurogeita malaugarren horri aldean jartzen du. Don Alonso de Castilla, que Dios perdone que la dicha villa conquiso. Claro, ulertuko dezuen bezala, 800 urte diskutitzen konkistaren inguruan, eta nahi oso zaila egiten zitzaidan, ba, nik topatzea bat, batean errex-errex konkisto. Eta, ba, belua, nire burua usteak izan ditu, gabean jeik eta begiratu, ez du jartzen konsigio, ez, konkiso jartzen du, bueno. Eta erabaki nun, jatorrizko dokumentoa ba, eskatzea Madrida. Bada ez bada, aber zer gertatzen zen. Eta ara nun, hemen ere karritek edo zuet ikusteko, ba, eskatu nun, Real Academia de la Historiara dokumentoa, eta ara nun zer bidaltzen duten. Eta da, bueno, Getaria San Sebastián, eta beira, parte del fuero de San Sebastián, y en el preámbulo se da por sentada la conquista de San Sebastián. Sigilo, Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Urren gorri aldean, gauza bera. Parte del fuero de San Sebastián y en el preámbulo se da por sentada la conquista de San Sebastián. Eta, oartxo hau ezkerraldean, ojo, conquista de San Sebastián. Bueno, zer gertatzen da? Gertatzen da, dirudienez 1300 da hogeita amabigarren urtean, getariarrek eskatu zutela, Donostiako zea, kontzejuari edo, ba, foruaren kopia bat, leku aldatze bat. Eta garai hartan eskribaoa zen edo notarioa zen Ferran Martinezek egin zuen kopia hori. Eta hau, nik adierazi nahi dut, hau da atarikoa, hemen jartzen du, preambuloa atarikoa. Hemen, dokumento honetan agertu beharko luke atarikoa ez bai da trasladoa. Bueno, baina, orduan Ferran Martinezek ez idatzi zuen eta utzita, eta idatzita utzi zuen, garai hartan seguruenik traizioa konsideratua izango zena. Hau da, Don Alfonso, Gaztelako Don Alfonso, jainkoak barka dezala zeinak aipatutako hiria konkistatu zuen. Bueno, nik usten dut dokumento hau, hemen agertzen dena, Getarian egontzen 1805 urtera arte, ba hemen transkribitu zuen Vargas Ponce esan militarra, alfereza zan, eta Errege Akademiak bidali zuen artxibo guztiak miatzea, Gipuzkoako artxibo guztiak miatzea, haiek historia bat idazteko. Eta Getariako artxiboan topatu zuen dokumento hau transkribitu zuen, hemen agertzen da, jartzen du original en el archivo de Getaria, en un pergamino largo de una vara y un tercio de ancho, muy bien conservado y legible. Orduan, 1800 dabozgarren urtean, kopiatu zuen eta Madrida eraman zuen. Eta hau da, nik zuei orain erakusten dizuedana. Bueno, nik usten dut dokumentu hau, ba, berez oso garrantzitsua dela. Zergatik, bat, konkisto hitza agertzen delako. Hemen, que Dios perdone, que la bitxak de konkiso, hitza agertzen da. Eta egon dira mendeak eta mendeak eztabaidatzen horri buruz. Bigarrena, Alfonso VIII-ari esleitzen diote konkista. Hirugarrena, erne jartzen gaituen ohartxo bat dago, kontuz. Donostiaren konkista, maten du, esaten dula kontuz, ez esan, zakit, kontuz, Donostiaren konkista. Eta laugarrena, eta nik garrantzia handiena ematen diodana da, ezagutzen dutenak, historialari oso ospetsuak dira, beraiek dira markatu dutenak historiografiaren ildo nagusia eta ez dute aipatu. Bueno, honen harira beste dokumento bat ere liburu berdinean, bilduma berdinean dago. Oraingoan orokorragoa oraindik. El príncipe Alfonso de Castilla, hausan Alfonso amaikagarrena izango zena, Gaztelako erregea, jartzen du hijo del infante de Fernando de la Cerda, formula un reconocimiento sobre el derecho de propiedad posesión de las tierras de Gipuzkoa, Álava y Rioja, que asiste a la corona de Navarra. Hauzo luze joko luke dena irakurtzea, baina hemen, agertzen da, hemen jartzen du, begira, como quiera que de hecho nos lo tenga otro por violencia, o sea que violencia, ocupados y usurpados contra Dios, siendo descargo las conciencias de nuestros predecesores y nuestros conocemos y decimos que el derecho de heredar la propiedad de las tierras de Gipuzkoa, de Álava, de La Rioja y de toda la otra tierra ha sido y es del reino de Navarra. Y que las tienen o son tenidas contra Dios y razón y usurpándole sus derechos. Hori erregeak esaten du. Beraz, nik pentsatzen dut, hori irakurri ondoren, ba, historiografiak konkista iskutatu duena. Bueno, oraingoan ere, ba, baiestatu edo ezestatu aurretik historiografiaren lan bat egin nuen. Aber, zer esaten zuten honi buruz. Eta oso erreixa izan, zan, oraingoan gauza baten gatik. Eta da, 2000 urtean, ospatzen ziren 800 urteak, konkistatu izanaren 800 urteak, Gipuzkoa eta bar. Eta, orduan, ospatu ziren bi kongreso. Bata izan zan Eusko Ikaskuntzaren eskutik, eta bestea Koldo Mitxelenan. Eta nik aktak irakurri ditun. Ba, aber zer zioten konkista honi buruz. Bueno, ba, irakurri nuen eta konklusio edo ondorio batzutara iritsi izan. Hau da, 13. mendeko kronikak denak zioten zutela aipatzen. Ez errez, konkistari buruz ez da borondatezko pakto bati buruz. Erabiltzen zituzten aditzak, latinak, dira obtinuit, obtener, adquisibit, adquirir. Eta hor biolentzia ez omen da gertzen. Baina ere, denak esaten zuten, nolabait erabiltzen zutela aditz berdina esateko Gasteiz lortu zutela, eta Gasteiz denak dakigu 9 hilabete asedioa bat izan zuela, eta aditz berdina erabiltzen du horretarako, edo Gipuzkoarako, edo Donostiarako, edo beste lurraldeetarako. Beraz, 13. kronikaren edo relatoak ez omen du ezer argitzen. Jarraitzen dute historialariek, eta esaten dute 14 eta 15. Urteko dokumentuak ere ez dute ezer argitzen. Adibidez, Bianako printzea esaten duenean erresistentzia egontzela interpretatzen ari da. Bale, orduan, nik kokatzen dut, zuei aipatutako dokumentoa, aipatzen dut, 14. mendean. Esaten duten horietan, ez dutela ezer esaten konkistari buruz, hemen dezu, konkista agertzen dena. Bueno, gero, 16. mendean, denak, erabat, hasiko dira borondatezko paktuaren teoria zabaltzen. Zergatik, ba, momentu horretan, foralitate garaia zan, eta adierazi batzan Euskal Herriak, lurralde bakoitzak zituen singularidadeak, erakunde propioak, foruak eta privilegioak, zirela ba, pakto bat gertatu edo gauzatu izan zelako. Eta hori izan, ba, defendatu nahi zutena. Hain zuzen, 17. mendean adibidez, ba, foru aldundiak dirua eskaintzen du, dirusari bat eskaintzen du, paktuaren teoria edo paktuaren agiriak ematen dituenei. Eta nola beti dauden espabilatuak, bat zazu egontzan espabilatu bat, eta falsifikatu egin zituen. Eta ezetza eman zioten, eta esan zuten horiek etziala benetako paperak. Esan zan Antonio de Nobis, Lupian Zapata, esan zan falsifikazio horien jabea. Gero, dakizuen bezala, datoz borbondarrak. Eta borbondarrakin batera sortzen da dogmatika berri bat. Hau da, uniformizatu egin behar zen Estatu Espainola, noski. Eta sortzen da historiografiak izan duen erasorik bortitzena. Hau da, orduan, demostratu behar zen, foruak erregeak eman zitula. Beraz, foruak erregeak ere kentzen zituen. Kontuan izan, ja, 18. mende bukaeran gertatzen da hau, historiografiaren eraso hau, eta hortik urte batzutara gerra karlistak ditugula. Beraz, 18. mendean hori. Orduan, jabetzen gera, ba, egin diran interpretazio guztiak, nolabait, interesatuak izan direla, interesaren arabera. Orduan, eta orain zer gertatzen da? Ba, oraindik ere, ba, paktuaren teoria da arrakasta handiena duena. Eta zergatik, ba, nik esango nuke, historialari ospetsuak, horrela garrantzitsuenak, nolabait hildo hori jorratu dutelako. Eta historialari ospetsu hoiek, hildo bat jorratu dute, nolabait bere maixutasuna adierazi dute, eta nik benetan ez dutela zalantzan jartzen, historialari handiak diala, aportazio bikainak egin dituztela historiografiari, baina beraien ikuspegia, ba, antxe azaltzen da, ezagutzen zituzten dokumentoak aipatu ez dituztenean. Eta esaten dut, ba, adibidez, liburu hau transkribitu duena, haietako bat, oso historialari ospetsua da, esan dut, maiztasunez, aipatua izaten da, maiztasuna lortzen da, bueno, maiztasuna garrantzia.
Zutela beti ere Euskal Herriko lurralde malkartxu eta gora beratxu hauetan bertako biztanleak bertan dirautenak elkarren artean erabiltzen zutela hizkuntza gaur arte mendera ezina izan dela. Erresistentzia izan zutela bai arabiarrak eta latinak erromatarrak eta baita ondoren detorri diran guztiak egun arte. Jakina da erdi aroan etzela gure hizkuntza idazten zela transkribatzen. Baina hemen dirau oraindik bere garatpena eta bilakaera undaino batu izan da. Bere patua da biziraupena. Agur, agur Euskal Herri. Agur, agur maiteari. Agur, agur beti hemen, beti hemen, zurekin. Agur, agur Euskal Herri. Agur, agur orain ere. Kantuz esan godizunik zenbat maite zaitudan. Enebi otzien kantuz kantuz esateko ozenago eta goruntz gora doan izkuntza den bizirena eta balio duena egun denetan irure urin jarritan eta ikiak berotzen zorbaldako bainetan zauriak izten alegindu da gure hizkuntza intzinako gure arba zuen ondare ahozao mintzatu den zenbat balio ez duen arren gure hizkuntz gure hile arbazoek gorde dute guk ere hortan jarraituko aldugu ba alik eta oberen mantentzea sustatzea bizitzea gozatzea maitatzea.